Labrīt, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2017. gada 18. māja sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un tajā iekļaut likuma projektu grozījumu militārā dienesta likumā. Vai deputātiem iebildumi par šo darba kārtības grozījumu, iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta, likuma projekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts. Prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu valsts probācijas dienesta likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Nīderlandes karalistes aizsardzības ministrijas pievienošanos saprašanās memorandums ar Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos, izveidošanu, administrēšanu un darbību un saprašanās memorandums starp Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas nacionālās aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes aizsardzības ministriju, kā arī sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra strateģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām nodot ar lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Ja iebildumu nav, tad likuma projekts komisijai ir nodots. Par atvaļinājuma piešķiršanu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātām Jānim Klaužam šā gada 17. un 18. maijā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Jāna Klauža iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 17. un 18. maijā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeima. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Mārtiņam Šicam šā gada 18. maijā. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Mārtiņa Šica iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 18. maijā. Saeimas prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Likuma projektu izskatīšana. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Atgādināšu, ka likuma projekts tika atzīts par steidzamu. Tātad komisija ir izvērtējusi saņemtos un sagatavojusi arī savus priekšlikumus, kas kopumā skaita ziņā ir 10. Jānorāda, ka komisijā bija visai plašas diskusijas, iesaistot arī pašvaldību savienību. Diskusija mērķis bija rast risinājumu, kā nepieļaut kadastrālo vērtību pieaugumu. Tāpat laikā, protams, arī tika pārunāti jautājumi, kas skar informācijas apmaiņas starp valsts cenas dienestu un pašvaldībām, tika identificētas arī problēmas attiecībā uz situācijām, kurās tātad valsts zemes dienesta rīcībā nav pietiekama informācija un iespējams, ka ir pietiekama daudz objekti, kuru kadastrālā vērtība neatspoguļo patieso situāciju. Arī šajā jautājumā tika meklēti risinājumi. Tātad, kā jau minēja, komisija ir izskatījusi 10 priekšlikumus. Pirmais ir deputāta Gunāra Kūtra priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts. Nu, jānorāda, ka tiešām šī norma, kura šobrīd ir piedāvāts izslēgt, faktiski nav darbojusies, un līdz ar to arī komisija vienprātīgi piekrīta, ka šī norma ir šobrīd izslēdzama no likuma, nevis nosakāms pārējais periods, kurā šī norma stātos spēkā. Pie kam nav zināms vai attiecīgi pēc tam, kad tiks izstrādāta jauna kadastrālā vērtēšanas metodika, tiks piemērāts šāds vai cits koeficients. Tātad komisija šo pirmo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir deputāta Gunāra Kūtra priekšlikums, kas ir saistīts ar pirmo un komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt ceturtais ir deputāta Agešina priekšlikums, kas gan neguva atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Labrīt, godātie kolēģi! Nesamierīgs nekustāmā īpašuma nodoklis, protams, pamatoti uztrauc vairākus Latvijas iedzīvotājus. Un likuma projekts it kā pārēc kadastrālas vērtības bāzes iesaldēšanu. Tomēr rodas iespējas, ka likuma projekta autori vēlas iemidzināt cilvēkus. Tāpēc es vēlos pievērst jūsu uzmanību konkrētai problēmai. 38. Pārējais noteikumu punkts pārēc nesamierīgi plašu deleģējumu ministru kabinetam, nosakot izņēmumus attiecībā uz atsevišķām kadastrālu vērtību zonām, atsevišķiem ēku tipiem, atsevišķām jaunajām ēkām, kā arī attiecību uz telpu grupu lietošanas veidu un apgrūtinājumu piemērošanu un paredzot, kā minētie izņēmumi piemērojami līdz brīdim, kam ir stājas spēkā jaunā kadastrāla vērtību bāze 2020. 2023. Gadā. Rodas jautājums, kas ir domāts ar šo normu. Vai tiek gatavots kadastrālas vērtības leciens? Tāpēc savā priekšlikumā es piedāvāju saīsināt pārējais noteikumu 38. Punktu, lai izslēgtu deleģējumu ministru kabinetam rīkoties pārāk brīvi. Katra gadījumā šo normu ir un būs nepieciešams papildināt ar precīzu deleģējumu ministru kabinetam, nosakot izņēmumu satiecību uz konkrētam kadastrālu vērtību zonām, konkrētiem ēku tipiem, konkrētām jaunajām ēkām, kā arī attiecību uz konkrētu telpu grupu lietošanas veidu un apgrūtinājumu piemērošanu. Turklāt, uzdodot ministru kabinetam lemt par minētajiem izņēmumiem, nebūtu pieļaujams, ka nekustāma īpašuma vērtība šādos izņēmuma no kopējā principā gadījumos palielinātos nesamierīgi. Tāpēc būtu nepieciešams noteikt ierobežojumu kadastra vērtības palielinājumam. Īstenībā šajā likuma projektā un šajās normās un pantos es saskatu vēl arī vairākas citas problēmas, bet kopumā mēs uzskatām, ka likuma projekts cilvēkiem ir labvēlīgs. Bet pēc būtības šis dokuments ir valsts budžeta sastāvdaļa, un es vēlos uzsvert, ka šie grozījumi problēmu kopumā nerisinā, bet tikai atliek tās risināšanu uz vēlāku laiku. Uzskatu, ka risinājums meklējams nevis kadastrālajā vērtībā, bet gan nodokļu politikā. Nosakot nekustāmā īpašuma nodokli, kadastrāla vērtība ir tikai viens no faktoriem, turklāt nebūt ne galvenais. Tāpēc ar šo likumu turpmāk būs rūpīgi jāstrādā, varbūt vēl šajā gadā, lai tiešām mazinātu nepanesāmu nekustāmo īpašumu nodokļu slogu. Aicinu atbalstīt 4. priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debates slēdz vai ziņotājs komisijas viedokli. Paldies!
Jā, paldies! Tātad tiešām komisijā bija diskusija par šo priekšlikumu. Un jāsaka, ka pēc šīs diskusijas juridiskā komisija izstrādāja vēlāk savu priekšlikumu ar numuru 6, kas ir šajā tabulā. Tātad vēlos norādīt arī, ka tas, par ko minēja Gešina kungs, proti ministra kabineta deleģējums un valdības uzdevumi tieslietu ministrijai, ir definēti ministra kabineta 2017. Gada 11. aprīļa sēdes protokolā. Mēs arī komisijā novienojāmies, ka, pamatojoties uz šo deleģējumu, attiecīgi tieslietu ministrija šī gada septembra sākumā informēs Saeimas juridisko komisiju par to, kas šajos ministra kabineta noteikumos ir ietverts atbilstoši deleģējumam, tādējādi arī īstenojot parlamentāro kontroli par šo procesu. Papildus tātad arī juridiskā komisija nolēma aicināt attiecībā uz situācijām, kas ir paredzētas šī ministra kabineta protokola lēmumā ar numuru 5.4, atcelt atsevišķu apgrūtinājumu ietekmi uz kadastra objektu kadastrālo vērtību. Tātad juridiskā komisija aicināja nepieļaut kadastrālo vērtību izmaiņu dzīvojamai apbūvei, kas nodotas eksploatācijā līdz 2000. Gada 1. Janvārim, attiecīgi, ja tās nav būtiski pārbūvētas, tādējādi pasargājot arī šeit cilvēkus no kadastrālo vērtību izmaiņām, kuri varbūt vēsturiski dzīvojuši attiecīgās apgrūtinājumu teritorijās. Līdz ar to arī, balstoties uz šiem argumentiem, komisija neatbalstīja deputāta Gešina priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāta Gešina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 56 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Tad piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6, par ko jau es izstāstīju.
Deputāti piekrīt.
Tātad un sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums. Par to mēs diskutējām. Birojas piedāvā izslēgt attiecīgo pārejas noteikumu punktu, kas paredz konkrētus termiņus un pamatoja to, ar to, ka šis faktiski būtu ministra kabineta jautājums, un tomēr deputāti vēlējās, lai šie attiecīgie termiņi paliek iekļauti likumā, un līdz ar to arī juridiskā biroja priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar datu apmaiņu starp zemes grāmatām un valsts zemes dienestu. Nu, šis droši vien ir pirmais solis tādai kvalitatīvai datu apmaiņai, kurā ir ieinteresēta cits starpā arī pašvaldības samienība. Tātad šis priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nākamais devītais ir deputāti Kirša, Jansona un Krauzes priekšlikums. Tātad tas tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā, kas ir nākamais numur 10. Un šeit varbūt divas būtiskākās lietas. Pirmā lieta, tātad komisija izšķīrās par to, ka mēs šeit pārējais noteikumos tomēr neuzskaitam pilsētas un novadus, bet paliekam, ka tas būtu attiecināms tātad attiecīgi uz visu Latvijas teritoriju, bet gan konkrēti uz individuālo un daudzdzīvokļu apbūvi, un attiecīgi arī komisija precizēja, tātad nu, nevis 30%, bet vienkārši tiek piemērots koeficients 0,7, kas tātad ir atbilstoši šīta likuma regulējumam.
Uzsākam debates, vārds deputātam Vilnim Ķirsim.
Cienījumā priekšsēdētājs kundze kolēģi, nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas sistēma veidot tā, ka pašvaldības, kas atrodas tuvāk iedzīvotājiem, var regulēt noteiktā koridorī šīs likmes, bet problēma ir tā, ka likumā nekas nav teikts, ko darīt gadījumos, ja pašvaldības tomēr neveic sociāli atbildīgu šī nodokļa iekasēšanas politika. Tādēļ arī ir pēdējā laikā sākusies ažiotāža, ir sabiedrības savākti, šī sabiedrības iniciatīva savākt 10 000 parakstu un tā tālāk. Ko darīt? Šobrīd tā visa rezultātā valdība ir apņēmusies līdz 19. Gada sākumam izstrādāt, pārstrādāt, respektīvi, nodokļu, šī nodokļu politiku pilnībā, bet tātad, ko darīt cilvēkiem, kas jau šobrīd nevar samaksāt šo nodokli, kuri pat nevar vienkārši gaidīt līdz 20. Gadam, jo jau šobrīd šis nodoklis ir nesamaksājams. Un, ja mēs paskatāmies, kas ir noticis pēdējos gados, tad ir iesaldēts šīs kadastrālās vērtības jau vairāk kā 2 gadus, bet pēdējā gadā ir noticis tāds notikums, ka proti kultūra vēsturiskajām zemēm ir atņemts savulaik piešķirtais šis te kadastrālās vērtības korekcijas koeficients, kas bija tāds nepatīkams pārsteigums arī virknēji Latvijas iedzīvotāji, kuriem pieauga pēkšņi nekustamā īpašuma maksājums faktiski pār 40%. Mūsu piedāvājums ir pagaidu regulējums, proti uz 2 gadiem, 18-19, atkāpties atpakaļ uz to situāciju, kāda ir bijusi, jo nebūtu godīgi, ja vieniem ir iesaldēts šīs vērtības, bet vieniem pieauga. Tad priekšlikuma būtība ir atgriezties uz situāciju, atpakaļ šo soli uz 2 gadiem, un tad jau kāda būs jaunā politika, lai valdībai veicās, tāda viņa būs. Un runājot par šo un nākamo priekšlikumu, juridiskai komisijai tiešām izdevās to pilnveidot un izdarīt labāk, tā kā es aicinu atbalstīt nākamo priekšlikumu, un gribu pateikties tikai Nacionālās apvienības un ZZS kolēģiem par iesaisti, un paldies, ka mums tas kopā sanāca nonāk pie šie priekšlikumi.
Paldies, tātad debatētājs balsojumu neprasa, debatas slēdzu, komisijas viedoklis.
Jā, paldies, kolēģi, tikai viens tātad papildinājums, proti šis korekcijas koeficients attiecās tikai uz zemi, ja? Tātad tas ir ierakstīts šajos pārējais noteikumos, un kā jau teica, 9. Priekšlikuma ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 10.
Deputāti piekrīt.
Un 10. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā galīgajā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likums grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otrreizēja caurlūkošana. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdeka.
Labrīt, cienījamie kolēģi, tātad šis ir prezidenta tātad atkārtot izskatīšanai atsūtītais likumprojekts, izstrādāt 16 priekšlikumi tātad par šiem jautājumiem, kuros prezidents bija saskatījis zināms pretrunas. Pirmais jautājums, kur bija saskatīts šī pretruna, tas ir par prasību zemes pircējiem zināt A līmeņa pirmā pakāpē latviešu valodu. Pēc būtības, izstudējot prezidenta vēstuli, bija skaidrs, ka prezidentam nav iebildumi būtībā pret to, ka tiek uzlikta šāda te prasība zināt valsts valodu, taču bija vērojami zinām pretrunu starp šo te konkrēto pakāpi, kas tiek prasīta. Tātad šajā punktā tiek prasīta A līmeņa pirmā pakāpe, bet tālākajos punktos tiek paģērēts, lai zemes pircēji spētu valsts valodā prezentēt zemes turpmāko lietošanu, kas, protams, pie A1 pakāpes nav reāli iespējams, jo A1 pakāpe tā ir absolūti minimālas valodas zināšanas. Tātad atbildīgā komisija saņēmusi ir juridiskā biroja priešlikumu, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas izstrādātajā priešlikumā numur 4.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 45, atturas 7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad otrais deputāta Jāņa Dobravas priešlikums arī ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas izstrādātajā 4. Priekšlikumā.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Jāņa Dobravas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2, pret 62, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
Tad ir saņemts trešais deputāta Krauzes priekšlikums, kurš jau ir diezgan tūs tam ceturtajām atbildīgās komisijas izstrādātajām. Tātad šis ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti tātad lūdz balsojumu par trešo priekšlikumu pa daļām. Tātad tiek piedāvāts balsojums trešajā priekšlikumā par katru apakšpunktu E, F un G atsevišķi. Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka mēs balsojam? Tātad deputātiem ir iebildumi par to, ka mēs balsotu par E, F un G apakšpunktiem pa daļām. Tātad mums ir jābalso par to, lai izlēmtu, kāda ir balsošanas kārtība. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu par katru no trešā priekšlikumā izteiktajiem apakšpunktiem E, F un G balsot atsevišķi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 61 atturas nav, tātad priekšlikums balsot trešo priekšlikumu atsevišķi pa apakšpunktiem E, F un G nav atbalstīts.
Tātad, ejam pie nākošā.
Vai ir priekšlikums arī balsot par šo trešo priekšlikumu deputātiem? Nē, šāds priekšlikums netiek izteikts.
Tātad
deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un tad nu lūdzu atbalstīt tātad 4. Atbildīgās komisijas priekšlikumu, kurš paģēr tātad zināšanas B2 līmenī tiem cilvēkiem, kas, nu teiksim tā, nav Latvijas pilsoņi.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģis, nebija domājis nākt runāt, bet, redzot balsojumus par iepriekšējiem priekšlikumiem, man radās pamatotas bažas par to, vai visi saprot, par ko mēs balsojam. Faktiski, latviešu valoda, iepriekšējos lasījumās mēs runājam par to, ka valoda ir svarīga, lai mēs zinātu un ievērotu visas labturības prasības un visu pārējo likumdošanu, kas attiecas uz lauksainiecību un darba drošību kā tādu. Tomēr vēl viens aspekts, ko mēs arī skaidri un gaiši redzam, šobrīd lauki iztukšojās un ir svarīgi, lai šie cilvēki, kas nopērk šo zemi laukos, viņi šeit arī strādā un arī iekļaujās vietējā sabiedrībā, kultūrā, kopienā, vienalga, kā mēs viņu nosaucam. Un, protams, šos grozījumus atbalsta visas zināmākās lauksaimnieku organizācijas, tie ir gan zemnieku saime, gan LOSPS, gan jauno zemnieku klubs, bioloģiskie lauksaimnieki. Līdzīgs iepriekšējā reizē es runāju par to, ka valodas prasība ir Francijā. Jā, ir ne tikai Francijā, izrādās arī Beļģijā, Flāma reģionā, un Flāma reģionā, kur dominējošo valoda ir Flāmu, izrādās prasība pret Flāmu valodas ir joprojām, un viņa nav tikai pret zemi, pret lauksainiecības zemi, bet vispār pret zemi kā tādu. Eiropas komisija iepriekš bija ierosinājusi pārkāpuma procedūru, bet izbeidza šo pārkāpuma procedūru. Ne tāpēc, kad Beļģijas parlaments mainīja šo likumdošanu, nē. Beigās komisija secināja to, ka šis valodas jautājums ir netieši aizskārams. Tāpēc arī attiecīgi šī pārkāpuma procedūra, protams, tika beigta. Tāpēc, kolēģi, šajā gadījumā, ņemot vairāk tos visus iepriekšējos argumentus un arī, teiksim, to, kas izskanē šodien, aicinu tomēr atbalstīt šo priekšlikumu un virzīties uz to, ka lauksainiecības zeme. Jā, protams, šī zeme nav, šis likuma grozījuma nav panacēja un tas neatrisinās problēmu, bet tas arī neskars vietējos lauksainiekus, jo Mēs runājam par citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kuriem šeit ir jāiekļaujās sabiedrībā. Un, kā teicu, nu, ir jāzina noteikumi, kur noteikumi ir atšķirās, ka iepriekšējos lasījumos, par ko stāstīju, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātie kolēģi, es patiesi aicinu ieklausīties zemnieku viedokli un arī lielas daļas tautas viedokli. Cilvēki nevēlās, lai Latvijas nacionālais resurss zeme nonāktu ārvalstu spekulantu rokās. Diemžēl, lielā mērā tas ir jaunoticis, bet mums ir iespēja samazināt šo iespēju nākotnē. Un ar šo balsojumu es atgādinu, ka mēs stiprinam valsts valodu, stiprinam valsts valodas prasības. Šobrīd atbalstītajā likuma projektā ir iestrādātas zemāka līmeņa valodas prasības, un ar šiem priešlikumiem ir paredzēts pastiprināt valodas prasības, kas tiek prasītas no tām personām, kuras vēlas iegādāties lauksaimniecības zemi Latvijā. Vienotības kolēģi, jūs arī runājat par to, ka jūs esat par nacionālu valsti, par to, ka jums ir svarīgi stiprināt valsts valodu, par to, ka jums ir svarīgi saglabāt mūsu nacionālos resursus, tad šis balsojums arī lielā mērā to parādīs. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētājā, godājumie deputāti, kā tad ir citās valstīs Eiropas Savienības, tur, kur pārsvarā ir attīstīta zemkopība Dānijā, Holandē, respektīvi Nīderlandē. Es jums vienu piemēru pateikšu. Dānijas augstākā tiesa pieņēma bezprecedentu lēmumu pēc soda izciešanas uz mūžu izraidīt no valsts divus jaunus turkus, viens no notiesātajiem. Viņi bija nepilngadīgi izdarījuši noziegumu, bet viens no notiesātājiem bija dzimis Dānijā. Viņa brālis Ferhats bija ieradies 3 gadu vecumā. Tiesa, augstākā tiesa, 7 cilvēku sastāvā, no kuriem 6 nobalsoja par, nolēma, ka viņi ir izraidāmi, tāpēc, ka viņi kultūrāli nav saistīti ar Dāniju. Ja domājaties, tad neviens neapgalvos, ka Dānija nav civilizēta valsts vai ka tur nav cilvēku tiesību. Abi notiesātie bieži apmeklē etnisko dzimteni un brīvi runāja turku valodā. Turku valodā viņi runāja labākā dāniska, ar to pietika, lai tur dzimušu jaunieti, dāņu augstākā tiesa izraidīt no valsts. Ja tad šī valsts ciena savas tradīcijas, ciena savu kultūru, bet prezidenta biroja juristi pasaka, ka zemkopībai nav nekāda sakara ar valodu un šādu likumu mums nevajadzētu pieņemt šeit. Mums ir pasaku stāstītāji, diemžēl, dažādos padomnieku birojos, ieskaitot līdz augstākajiem amatiem, piemēram, mūsu pašu cilvēktiesību komisārs Muižnieks atkal atskries uz Latviju un stāstīs, ka zemkopībai nav sakara valoda, viņš nebrauks uz Dāniju, tāpēc, ka viņi tur neviens neņems pa pilnu. Un pēdējais, ja, Dānijā iebraukušiem vecākiem bērni var dabūt pilsonību tikai no 18 gadiem. Nevis kā mums ierosina, teiksim, uzreiz piešķirt vai dzimšanu. Jā, tas ir Viņķels kundze. Ja jums nav īsta saprašana par to, ka zeme ir saistīta ar tautas nākotni un ar izdzīvošanu kultūras tradīcijām, tad nerunājiet muļķības. Aicinu atbalstīt šo priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Labrīt, kolēģi. Es domāju... Mērķis, vienalga, kurš pie šī likumprojekta strādājas, vai saimnes komisija, vai savulaik, mēs ar Straujums kundzi jau 11. Gadā sākām strādāt, tad, kad te bija vēl tukša vieta, nekāda regulējuma faktiski nebija. Mērķis ir pilnīgi skaidrs – pasargāt Latvijas zemes un meža resursus, lai šī nauda, šie tie augļi, ko cilvēki iegūst šos resursus savsaimniekojot, lai viņi paliek Latvijas ekonomikā, lai viņi neaizpūst pārrobežām, lai ir labums Latvijas iedzīvotājiem, no šiem resursiem. Es domāju, mērķim piekritīs visi 100, kas mēs te sēžam. Bet tie, kas ir iesnieguši šo priešlikumu, es daļēji viņu atbalstu, jo ir labi katri mērķi, teiksim, katri instrumenti, kas ir ieviest likumā, lai pasargātu šos resursus. Man tikai viens vienīgs jautājums iesniedzējiem. Piemēram, Jānis Dombrava, kurš ir letiņš kauls no kaula. Kas notiktu tajā gadījumā, ja, piemēram, viņš pirktu zemi, kur viņš atbilst visiem kritērijiem uz juridiskas personas vārda, un tālāk šo juridisko personu, Sijā, Ozoli un Zīles, piemēram, pirms tam jau kritērijiem viss ir atbildes, kapitāla daļas pārdotu uz Zviedru, Dāņu, nezinu, citiem fondiem. Vai šajā gadījumā mēs it kā labu gribot, ieliekot šo te kritēriju par valodu, patiesībā nemānam mazliet sabiedrību un Latvijas lauksaimniekus, ka tā ir tāda butaforija. Un reāli vienīgais ieguvējs, kas būtu, tie būtu Latvijas juridiskie biroji, kur izdomātu kārtējo schēmu, kā to apiet, jo raugi tajā brīdī, kad mēs ar Straujums kundzi sākām šķetināt šo jautājumu, faktiski bija tukšs laukums, nekāds regulējums, bija totāls aizliegums iegādāties zemi, sākot jau no 2004. Gada, kad mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, kurš bija spēkā, starp citu, līdz 14. Gada 1. Maijam, tātad bija aizliegums, de facto situācija bija tāda, ka 100 tūkstoši hektāru bija jau izpārdoti, tikai izmantojot dažādas juridiskās schēmas. Un te mēs, kolēģi, nonākam pie galvenā. Un tas ir jautājums par mūsu domāšanu, vispār filozofiju, kā mēs risinam tādu mērogu jautājumus. Jo šeit visus priešlikumus var sadalīt divās grupās. Viena priešlikuma kā valoda ir tie, kas mēģina citus padarīt vājākus pret mūsu vietējiem, tātad mēģināt viņus kaut kādā veidā ierobežot, uzlikt aizliegumus, un kā pierāda vēsture, šie priešlikumi ir dekoratīvi skaisti, rada sabiedrība ilūziju, ka viņi strādā, patiesībā tā ir diezgan liela butaforija, kur dārgi juristi, elementārā veidā to visu apiet, un mēs tikai katreiz šausmināmies. Ak, šausmas, ir atkal 100 tūkstoši hektāru nonākuši ārzemnieku rokās. Un ir pilnīgi cits domāšanas veids, proti padarīt mūsu vietējos lauksaimnieks, mūsu vietējos cilvēkus stiprākus. Un tas ir, kolēģi, vienīgais scenārijs, vienīgais domāšanas veids, vienīgi instrumenti, kas reāli strādā. Tas ir kopija, piedodiet Franciju, bet paņēmām, nokopējām, Latvijas zemes fonds, Francijā tas saucās SAFERS, tas ir galvenais zemes tirgus regulēšanas instruments, pierādiet galvenais protekcionismu instruments, kas reāli strādā Francijā. Pārējās nianses ir jau otršķirīgas, kas varbūt nedod tādu efektu. Tas ir zemes kreditēšanas programma. Kāpēc ārzemnieki pērk zemes? Tāpēc, ka mūsējie ir vājāki, saķīlējuši savus īpašumus, bankās netiek pie kredītiem, viņiem nav naudas, mums ir jādod spēks vietējiem cilvēkiem, lai viņi var konkurēt ar tiem ārzemniekiem. Citādi juristi schēmās Istanbulēs dažādas veidus, kā viņi tik un tā nopirka šīs te zemes. Tas ir Latvijas valsts meža programma, kas tika palaista. Ir daudz dažādu instrumentu, ko mums ir izdevies šogad laikā radīt. Un es aicinu jūs nevis veltīt enerģiju un stundām, nedēļām ilgas diskusijas par to, kādā veidā uzlikt ierobežojumus valodai vai kam citam. Teorētiski atbalstām, bet nestrādā, kolēģi. Drīzāk jādomā, kā stiprināt vietējos lauksaimniekus, vietējos Latvijas cilvēkus, kā piemēram, dodot instruments Latvijas zemes fondam, ir šis instruments sales and leaseback, jeb pārdevums ar atpakaļ nomu, kas šobrīd jau ir likumā. Reins Bērziņš, jauns enerģisks cilvēks, viņam daudz idejas, kā uzlabot zemes fondu darbu. Kaut vai padomājam, varbūt pensija otro līmeni, nevis kā Auguļkungs gribēja ieguldīt šo te pensiju naudu ceļos, kur būtu ļoti maza atdeve. Zemes fondam atdeve ir kaut kur 5%. Varbūt dodam šādā veidā naudu zemes fondam, lai viņš savu darbību var izvērst daudz vērienīgāk. Šie ir man šie priešlikumi virziens, kuros es aicinātu kolēģi domāt, un neražot tādas butaforiskas lietas, ar ko maldināt sabiedrību, ka tas reāli strādās un novērsīs problēmu. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram otro reizi.
Cienu to, ko Smiltēna kungs un Straujums kundze ir izdarījis pēc 2014. Gada, kad stājās šie noteikumi spēkā, bet nu, tāda amizāna situācija, Smiltēna kungs, jūs esat jurists, tikko kā piesaucāt, ļoti lielu ģinti piesaucāt. Jūs esat Tautsainicības komisijas deputāts, kas ir atbildīgs par šo likuma projektu, bet priešlikumu, ne pirmā, ne otrā, ne trešā lasījumā, ne tagad uz pārskatīšanu. Nu, nevienu priešlikumu neredz no jūsu puses. Nu, tad vajag iesniegt priešlikumus un par kuriem diskutēt. Trešām kārtām jūs stāstījāt par kapitāla daļām. No ekonomikas ministrijas jau ilgāka laika tiek prasīts risinājums. Klusums. Nekas nenotiek.
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es īsi, esam saimnieki savās mājās. Nu, beidzam raustīties no ārzemēm. Nu, beidzam, dārgie draugi. Ja jums ir priešlikumi, tad dodat viņus.
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā saimnes priekšsādātāja, deputāti, es arī aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu, piekrītot, kā teica Smiltāna kungs, jautājums pirmām kārtām ir par zemi, nevis par valodu. Valoda šeit ir tikai līdzeklis, un tāpēc varbūt pat par labu nenāk pārāk kaislīgi jautājumu sāsināšanu uz valodu, bet jautājums ir tiešām par zemi. Lai tā, kā izskaidroja Smiltāna kungs, paliek šeit pat mūsu rīcībā ar visām no tā tālāk izrietošajām sekām. Es piekrītu, ka šis līdzeklis nav varbūt labs un nevienmēr un bieži vien aizliegumi ierobežojumi nav laba lieta, jo īpaši tautsaimniecībā, un tas ir kaut kāda veida sprungulis šajā gadījumā, mēs to apzināmies. Un te būtu vajadzīga tā cita veida domāšana augstāka, bet nav, nestrādā. Diemžēl mums jālieto šis diezgan primitīvais līdzeklis. Un otra lieta, ja mēs neatbalstīsim šo priekšlikumu, neatbalstot visus iepriekšējos, kas bija radikālāki, būtībā mēs neko neizdarīsim, lai šo situāciju mainītu, ka prezidents atgrieza šo likumu mums atpakaļ otrreizējai caurlūkošanai. Lūdzu atbalstīt, lai arī tas nav labākais, bet citi nekā mums nav.
Paldies, debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas viedokli vēlas paust?
Jā, cienījamie kolēģi, pāris lietas. Kirštēna kungs kaut ko nebija sapratis, acīm redzot no šīs prezidenta vēstules. Prezidents neiebilda pret valodas tātad šo te prasību pēc būtības, bet gan tieši detaļās tātad, zinām, nekonsekvences tur saredzēja šo prasību, teiksim, formulējumos dažādās šī likuma daļās. Ja? Tātad nebija noliegums šīs prasības izvirzīšanai kā tādai. Numur divi. Tautsniecības komisijā, protams, izskanēja vairākas domas un idejas, kā vēl varētu tikt ierobežota šī te zemes nonākšana ārvalstnieku īpašumā. Protams, nekāda panacēja šeit nav atrodama, un arī šī valodas prasība nu, ir tikai viens no kaut kādiem zobratiņiem tā lielajā mašinērijā, bet būt tādiem absolūtiem maksimālistiem. Tātad, ja nav kaut kādas visaptverošas un absolūti skaidri, simtprocentīgi ar garantiju kaut kādas izējas, tad nedarīt neko. Nu, tautsaimniecības komisija tomēr vadījās pēc cita principa, tātad labāk tomēr kaut kādu mazumiņu darīt, nekā meklēt bezgalīgi ilgi kaut kādu universālo izēju, kaut kādu universālo, teiksim, pantu vai universālo ierobežojumu. Un nekādā gadījumā nevēlētos noliekt arī zemes fonda, tātad šo nozīmību, bet zemes fondam joprojām šo resursu nav tik daudz, lai zemes fondam varētu deleģēt pilnīgi visas, nu, visas tiesības iegūt šo zemi savā īpašumā, tātad šobrīd zemes fondam vēl nav pietiekoši spēka. Un līdz to komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt trešo, tātad atbildīgās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Es atvainojos ceturto.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 40 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad turpmākie četri priešlikumi ir attiecībā uz gadījumiem, kad zemi vēlās iegūt juridiskās personas, tātad atkal jau šī prasība B2 līmenī prast latviešu valodu, tātad valsts valodu, vienīgiem īpašniekam vai vairākuma kapitāla daļu turētājiem. Tātad piektais deputāta Putras priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, arī tas ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Septītais deputāta Dombravas priekšlikums arī ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Un arī deputāta Krauzes astotais priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Un tātad visu beidzot, devītais atbildīgās komisijas priekšlikums par B2 līmeņu valodu prasību. Lūdzu to atbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 37 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Pārējām pie nākošās priekšlikuma, tātad grupas par šo prasību prezentēt zemes izmantošanu valsts valodā. Tātad 10. Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Arnīša priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
11. Deputāta Putras priekšlikums arī ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Un visu beidzot 12. Atbildīgās komisijas priekšlikums to lūdzu atbalstīt.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 20 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad 13. Atbildīgās komisijas izstrādētais priekšlikums paredz to, ka zināmā mērā būs mēģinājums risināt problēmu, kas šobrīd novērojam, tātad līgumi, kas līdz 2014. Gada 31. Oktobrim par zemes iegādi noslēgti, tie liela daļa nav, vai varbūt, nu teiksim tā, nav reģistrēti, vai arī var nebūt reģistrēti zemes grāmatā, un līdz ar to, jebkurā brīdī arī šobrīd var tikt uzrādīti, kā tad noslēgti, un tad nebija nekādu prasību, teiksim, papildus zemes iegādē, nebija nekādu ierobežojumu, līdz ar to veidojas zināmā mērā problēma ar fiktīvi noslēgtajiem šiem zemes iegādes līgumiem, kuri pēkšņi tagad uzrodās, kaut patiesībā līdz 14. Gada 31. Oktobrim nebija noslēgti. Tātad tagad tik paredzēts, ka pašvaldības komisija vedīs to zemes iegādes darījumu reģistru, kuri noslēgti līdz 14. Gada 31. Oktobrim un pārējais notikumos tiks minēts, ka šis pārējais periods ir līdz šī gada beigām. Tātad šī gada laikā šim reģistram jābūt izveidotam un šiem vecajiem, kā saka, zemes pirkšanas līgumiem, kas nav reģistrēti zemes gamatā, būs, nu, tos būs jāreģistrē tātad zemes komisijas šajā reģistrā. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tātad 14. Juridiskā biroja priešlikums attiecībā uz pārējais noteikumiem komisijā guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Un 15. Atbildīgās komisijas, tātad priešlikums par šo pārējais periodu līguma reģistrācijai, to lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un visu beidzot, 16. Atbildīgās komisijas priešlikums par likums spēkā stāšanos lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to arī lūdzu atbalstīt likuma projektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos pieņemšanu pēc otrreizējas caurlūkošanas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 21 atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Krēsliņš.
Cienījamā Saeimas vadītāja kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja un apspriedusi likuma projektu grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā. Trešajam lasījumam bija divi priešlikumi. Pirmais priešlikums ir Saeimas juridiskā biroja priešlikums, kuru komisija atbalstīja. Lūdzu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums Jāņa Ādamsona priekšlikums komisijā neatbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Godātais prezidija, cienījamie kolēģi, gan šis likumprojekts, gan divi nākošie praktiski jāskatās kontekstā, tāpēc, ka tā ir likumdošanas pakete. Kāda ir mana priekšlikuma būtība? Es jums atļaušos nolasīt pašu priekšlikumu, lai mums būtu vienota izpratne, par ko tad mēs diskutējam. Izteikt likumprojektu 4. pantu šādā redakcijā. Lai nodrošinātu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības saistīto uzdevumu izpildi, Nacionālo bruņoto spēku komandieris, saskaņojot ar aizsardzības ministru un ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto Nacionālo bruņoto spēku vadības sistēmu un citu institūciju un amatpersonu kompetenci, var deleģēt atsevišķu Nacionālo bruņoto spēku vienību vai atsevišķu karavīru vadīšanu ārpus Latvijas teritorijas vai militāro mācību laikā Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības dalību valsts bruņoto spēku, kā arī to izveidoto kopējo militāro vienību militārai vadībai. Ar ko mans priekšlikums atšķirās no aizsardzības ministrijas iesniegtā? Atšķirība ir vienkārša, ka miera laikā neviens Latvijas teritorijā nav juridiski komandēt Latvijas karavīrus. Ne vienības, ne arī atsevišķi karavīrus. Starptautiskās tiesības paredz elementāru lietu. Ja tiek noslēgti starptautiskie līgumi, tad tiek ievērots paritātes princips. Es gribētu redzēt, kādā veidā mūsu karavīri varētu komandēt ASV specvienības, vienības vai jebkur bruņoto spēku karavīrus ASV teritorijā, Francijas teritorijā, Lielbritānijas teritorijā. Es pat netaisos sarunāties ar zālu un ar atsevišķiem deputātiem, bet es vienkārši aicinu padomāt, uz kurien mēs ejam un ko mēs daram. Ja mēs paskatāmies nākošo likuma projektu, to, kas skar ārvalsts bruņotos spēkus, tad mēs tur paredzam vienu elementāru lietu, ka ieroķis arī tehnika un ieroķis var pārvadāt Latvijas teritorijā arī pielādētas. Atsevišķi normas, ko mēs deleģējam ārvalsts karavīriem bruņoto spēku, atsevišķām vienībām ārvalsts bruņoto spēku, es atvainojos, pat mūsu karavīriem nav tādas tiesības deleģētas. Tādā gadījumā palasiet attiecīgos likumus. Un, ja mēs paskatīmies vēl nākošo likuma projektu, grozīm Nacionālā drošības likumā, diemžēl, arī mans priekšlikums, kurš gan ir bija iekļauts aizsardzības ministrijas iesniegtajā anotācijā, neguva atbalsts, kurš sniedz definīciju, kas ir slēpts militārs apdraudējums. Tad ir jautājums, ja tik konsekventi tiek aizstāvēt ideja, ka ārvalstnieki var komandēt mūsu karaspēku vienības, ja viņi var braukāt pa Latvijas teritoriju ar pielādētiem ieročiem, ja mums nav definēts jēdziens, kas ir slēpts militārs apdraudējums un Saeima to nenosaka, tādā gadījumā, kam mēs gatavojamies? Kas tiek plānots kādas speciālas provokācijas? Uz ko mēs ejam? Pats interesantākais, ka uz šos jautājumus es uzdevu aizsardzības ministrijas pārstāvjiem komisijas sēdes laikā, un es neesmu saņēmis kaut kādu pamatotu atbildi par to, kāpēc jādara vienu vai kāpēc jāveic viens vai otrs grozījums attiecīgos likumos. Pamatojuma vienkārši nav. Ja mēs runājam par mācībām, starptautiskām misijām, tās ir pavisam citas attiecības, kolēģi. Bet to, kas skar mūsu bruņoto spēku izmantošanu Latvijas teritorijā, tas būtu, tas ir absurds, ka mēs deleģējam ārvalsts karavīriem tiesības rīkoties mūsu valstī, kā viņiem sagribas. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, nebūtu nācis, ja man nebūtu pārsteigusi Kārtē Adamsona kunga muļķība. Pirms divām nedēļām Lielbritānijā, Jorkā bija NATO parlamentārās asamblējas komitejas sanāksme. Jorkā ir dislocēta Adamsona kungs pirmā divīzija, 650 karavīri, kas atrodas no šīs divīzijas arī Igaunijā. Un Polijā šī ir kaujas divīzija, kas ir karo gan Afganistānā, gan Irākā, un šo divīziju komandēja Francijas bruņoto spēku virsnieks līguma ietvaros starp Lielbritāniju un Franciju. Tā kā tā ir parasta praksa starp NATO valstīm, Adams kungs. Paldies.
Kirštēna kungs, jūs taču arī nesarunājusieties ar zāli, tāpat kā to nedarīja Adamsona kungs. Paldies. Vārds deputātam Kārlim Kresliņam.
Es ļoti īsu piebildi, bet principā nu, tāda ir prakse, kaut vai paņemam Baldefens koledži, tur komandē priekšnieks ir Andis Dilāns, tas ir latviešu ģenerālis, un pakļaujas skaidrs arī viņam igauņi, kas tur mācās. Vai mēs bija kādreiz Balbats, vai tād mēs runājam pa Baltbrik, veidot Latvijā un vai būs komandieris vienas vai otras valsts. Mēs atrodamies organizācijā, kur tie komandieri var mainīties dažādi, no dažādas nacionalitātes, bet mums ir kaujas grupas un tam līdzīgi. Tas nav principiāli tādēļ, kas komandē un kurā valstī. Mēs esam kopējā organizācija un tā komanda pakļautība tāda ir.
Vārds deputātam Jānim Adamsonam otro reizi.
Jā, cienījamie kolēģi un cienījamais Kirštenkungs, pirms diskutēt par manu priekšlikumu aicinātu ne tikai klausīties, bet arī izlasīt viņu, tas ir viens. Otrs, laikam kādam, ir sevišķi no Nacionālās apvienības, laikam vajag apgūt latviešu valodu. Es vēlreiz atkārtoju. To, ko jūs minējāt, Kirštenkungs, iet runa par starptautiskām vienībām. Ja mēs runājam par misijām, gan vienā, gan otrā, gan trešajā apmācībām, Kresiņkungs, tur darbojas starptautiskie līgumi un attiecības ir absolūti savādākas. Šobrīd mēs diskutējam par to, ka ārpus līgumiem kāds var komandēt mūsu militārās vienības. Par to ir, mēs runājam. Nevis par to, vai kopējās apmācībās, mācību laikā, manevra laikā, kaujas uzdevuma izpildes laikā, Eiropas Savienības vai NATO misijas laikā, vai tā ir Afganistāna vai Centrālā Āfrika. Ka var būt apvienotas vienības un ir vienots komandieris neatkarīgi no kuras valsts. Bet tādā gadījumā šeit darbojas pavisam citi juridiskie aspekti. Šobrīd mēs pieņemam lēmumu, ka Latvijas teritorijā mūsu apakšvienības, militārās apakšvienības, var komandēt ārzemnieku. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs paldies komisijas viedokli.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu un neatbalstīts ir šis priešlikums mūsu komisijā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par otro deputātu Adamsonu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 60 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 19 atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Kresliņš.
aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija apsprieda un atbalstīja likumprojektu grozījumu likuma ārvalstu bruņoto spēku status Latvijas Republikā bija viens priekšlikums. Tas bija Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt Saeimu likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likuma ārvalstu bruņoto spēku status Latvijas Republikā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret 18 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Nacionālās drošības likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Kārlis Kresliņš.
Komisija izskatīja grozījumu Nacionālās drošības likumā bija iesniegti 4 priešlikumi. Pirmais priešlikums Saeimas deputāta Elkstiņa priešlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums Elkstiņa priekšlikums deputātā Elkstiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais Saeimas deputāta
Trešais
priekšlikums deputāta Elkstiņa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Elkstiņam.
Labdien, cienējamie kolēģi! Skatam likuma projektu grozījumus Nacionālās drošības likumā. Esmu iesniedzis priekšlikumu attiecībā uz nacionālai drošībai nozīmīgas komerces sabiedrības. Faktiski tiek piedāvāts papildināt likuma projektu ar jaunu pantu šādā redakcijā. Latvijas Republikā esošās zemes vairāk kā 2500 hektāru īpašniece. Pirms tam jūs visi cītīgi skatījāt un arī debatējāt attiecībā uz likuma projektu par zemes lauku privatizāciju lauku apvidos. Nacionāla apvienība, Zaļo zemnieku savienība iestājās par nacionālajām interesēm un arī attiecībā uz minēto normu, ko mēs piedāvājam, mēs aicinātu būt par saimniekiem savā zemē. Lūdzu, cienījamie kolēģi, atbalstiet šo priekšlikumu un parādiet, kurš tiešām no jums ir nacionāli noskaņots cilvēks.
Debata slēdz, vai ziņotājs komisijas viedokli vēlas paust?
Godātie kolēģi, lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu. Šis priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputātu Elkstiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 55 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais Saeimas deputāta Andrejā Elkstiņā priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Elkstiņam.
Cienējamie kolēģi, uz doto brīdi likuma projektā ir noteikts, ka šajā nodaļā noteiktie ierobežojumi attiec uz Latvijas Republikā reģistrētu komerces sabiedrību, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem. Respektīvi, ir elektronisko sakuru komersants, mēdijs, ir audiāls elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, mēdijs, ir Latvijas Republikā saņēmusi licenci dabasgāzes pārvaldei, komersants, ir elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotājs, tie ir Daugavpils Rīgas un Liepājas siltumtīkli, ir siltumenerģijas pārvades un sadales operators, sadales tīkli, ir Latvijas Republikā saņēmusi licenci elektroenerģijas pārvadei, Latenergo. Ar iepriekšējo balsojumu lielā mērā jūs pateicāt, ka nacionālai drošībai zeme vispār nav svarīga kā tāda. Un par to visi vienā rāvienā nobalsojā. Ar šo priekšlikumu es piedāvāju jums arī paust savu attieksmi par to, vai nacionālajai drošībai ir nozīmīgi Latvijas Republikā reģistrētas augstas tehnoloģijas produktu ražošanā pielietojumu rūpnieciskā īpašuma objektu īpašniece vai valdītāja. Lūdzu, paldies savu attieksmi.
Debates slēdzu, ziņotājs vai vēlas ko piebilst?
Godātie kolēģi, lūdzu atbalstīt komisijas lēmumu, šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Deputāta Elksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 17 pret 58 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu atbalstīt likumu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Nacionālās drošības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 17 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par privātajiem pensiju fondiem. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ingūna Sudraba.
Labrīt, kolēģi! Likuma projektā grozījumi par privātiem pensiju fondiem tika izskatīts viens priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādātājs, kurš paredz, ka privāto pensiju fondu ieguldījumu objekti tiek papildināti ar ieguldījumu fondiem. Komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā likuma projektu grozījumu likumā par privātiem pensiju fondiem trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi autortiesību likumā trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Valdis Skuiņš.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Izglītības kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi grozījumus autortiesību likumā trešajā lasījumā, ir saņemti 7 priekšlikumi, un es jums ar tiem jūs iepazīstināšu, un lūdzu jūs tos atbalstīšu. Pirmais priekšlikums ir no juridiskā biroja, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums ir no izglītības kultūras un komisijas, deputāti ir atbalstījuši.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir kultūras ministrijas Dats Mambārds priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir deputāta Nikiforo priekšlikums, ko komisija ir daļai atbalstījusi un iekļāvus komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir komisijas priekšlikums, ko deputāti ir atbalstījuši.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Raivim Dzinteram.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, runājot par šiem abiem likumprojektiem par grozījumiem autortiesību likumā un autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā, vietā būtu teikt, ka izmantot līdzību, ka esam pārkāpuši sunīm un vēl atlikusi tikai asti. Pie šī likumprojekta, pie abiem šiem projektiem un grozījumiem tiešām ir ilgstoši strādājusi eksperta grupa, kultūras ministri ir bijis smags darbs arī komisijā, un šodien abos likuma projektos trešajā lasījumā mēs balsosim vairs tikai jau par lielākoties par tehniskiem grozījumiem, par stilistiskiem uzlabojumiem, par labskanību, par mazākām interpretācijas iespējām. Taču es gribētu vērst jūsu uzmanību ceturtiem un piektiem priešlikumam autortiesību likuma grozījumos, kas, manuprāt, ir saturiski atšķirīgi, kas galvenokārt ir orientēta nevis uz situācijas uzlabošanu autortiesību jomā, bet ir politiski priešlikumi. Faktiski runa ir par vienu priešlikumu, kas ir nācis no saskaņas deputāta Nikiforova, un tas paredz paplašināt nepilsoņu tiesības. Runa ir par profesionāliem vidutājiem no valsts autortiesības strīdu situācijā, vidutājiem, kas ir ieteikti no valsts puses, un sākotnējā projektā, ko piedāvāja kultūras ministrija pie kritērijiem, bija noteikts, ka tie, ka šādi vidutāji var būt Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības pilsoņi, priekšlikums, saskaņas priekšlikums, vienīgais faktiski saskaņas priekšlikums šajos likuma projektos, paredz šo loku paplašanās, nosakot, ka tie var būt arī nepilsoņi. No viens puses, protams, es piekritīšu tam, ka jā, arī atbalstīt šādas grozījumus, nu, zemeslodes nesāk griezties pretējā virzienā, bet tāpat laikā šī tendence gluži vienkārši nav pareiza, tas ir precedents. Norma par vidutājiem netika izgudrot no jauna, par pamatu tik ņemti arī citi likumi, konkrēti šajā gadījumā Rūpnieciskā īpašuma institūcija un procedūra likums 121. pants, kas runā par profesionāliem patentu pilnvarniekiem, kur arī ir šie kritēriji. Un ja mēs šajā likumā teiksim, ka mēs paplašinām arī nepilsoņu tiesības, tad nākamais var rasties jautājums, kāpēc šādas pats paplašinājums nevar rasties citos likumos. Un tad jautājums, kur būs tā robeža? Katrā situācijā uzdot jautājumu, bet nu kāpēc šajā gadījumā nevarētu būt arī nepilsoņi? Un mēs labi zinām, ka nu, pēc ķēdes reakcijas mēs varam nonākt pie tā, ka būs jāatbildz jautājumu, kāpēc, piemēram, pašvaldības nevar vēlēt nepilsoņi. Godātie kolēģi, es aicinātu šo virzienu neatbalstīt, neradīt precedentu, neatvērt Pandoras lādi un nemazināt Latvijas pilsonības svaru un nozīmes. Aicinu balsot pret.
Debates slēdzu, vai ziņotājs vēlas ko piebilst?
Es tikai gribu piebilst, ka komisija daļai to ir atbalstījusi un iekļāvus priekšlikumā numuru 5, kur komisija ir atbalstījusi.
Tātad par piekto priekšlikumu mēs šobrīd runājam.
Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 25 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un septītais ir kultūras ministrijas Melnbārdes priekšlikums, ko komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu atbalstīt grozījumus autortiesību likumā pēdējā, trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu autortiesību likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts autortiesība kolektīvā pārvaldījuma likums. Trešais lasējums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Valdis Skujiņš.
Godāmie kolēģi, pirms es sāku iepazīstināt jūs ar grozījumiem autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumā, es gribu pateikt lielu paldies par sapratni visiem tiem džentelmeņiem un zinošiem cilvēkiem, kas vēlējās iesniegt savus priekšlikumus autortiesību likumā, kur to neizdarīja, lai mēs varētu virzīt uz priekšu autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likumu. Kultūras ministri apsolīja, ka autortiesību likums tiks atvērts kaut kad nākušās sesijas sākumā. Es ceru, ka tas notiks, un tādēļ lūdzu, ja ir priekšlikumi, jau tos sagatavot tagad. Autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums. Pirmais priekšlikums ir no kultūras ministrs Melnbārdes, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums no kultūras ministrijas Melnbārdes komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais kultūras ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais kultūras ministrijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais kultūras ministrijas ministrs Melnbārdes priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais kultūras ministrijas Dats Melnbārdes priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais Kultūras ministrijas Dats Melnbārds priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais. Kultūras ministrijas Dats Melnbārds priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Atbildīgās komisijas priekšlikums vieglo atbalstu.
Deputāti atbalsta.
58. Kultūras ministrijas Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Kultūras ministrijas Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Kultūras ministrijas Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Kultūras ministrijas Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
64. Kultūras ministrijas Dats Melnbārds priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Kultūras ministrs Dats Melnbārds priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 66.
Deputāti piekrīt.
66. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. ir kultūras ministrijas Dacis Mānbārdes priekšlikums, kas komisijā iegūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
68. kultūras ministrijas Dacis Mānbārdes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. kultūras ministrijas Dacis Mānbārdes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. kultūras ministrijas Dacis Mānbārdes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. kultūras ministrijas Dacis Mānbārdes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. kultūras ministrijas Dacis Mānbārdes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. kultūras ministrijas Dacis Mānbārdes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Kultūras ministrijas Dacis Mānbārdes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Kultūras ministrijas Dacis Mānbārdes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Kultūras ministrs Dacis Mānbārdes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Kultūras ministrijas Dacis Mānbārdes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Kultūras ministrs Dacis Mānbārdes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Kultūras ministrs Dacis Mānbārdes priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais 82. Kultūras ministrs Dacis Mānbārdes priekšlikums ir gūs atbalsts. Līdz ar to ir
Deputāti atbalsta arī 82. priekšlikumu. Visi priekšlikumi ir atbalstīti.
Jā. Līdz ar to ir atbalstīti visi priekšlikumi un lūdzu jūs atbalstīt likuma projektu autortiesību kolektīvā pārvaldība likums galējā trešajā lasībā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu autortiesību kolektīvā pārvaldījuma likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Labdien, cienījumā priekšsēdētājas kundze, cienījumie kolēģi, strādājam ar likumu grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā numur 891 LP12. Tad likums paredz to, ka līdz ar jaunu tiesiskā regulējuma izstrādi aviācijas jomā jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 46. pantu otrās daļas redakcija attiecībā uz aviācijas jomu neatbilst faktiski īstenotajām darbībām, ja esošā redakcijā pastāv tiesību normu kolīzija ar likumu par aviācijas 46. pantu 1. un 2. daļu. Līdz ar to šie grozījumi paredz izteikt likuma 46. pantu noteiktā redakcijā, lai novērš šīs te kolīzijas. Komisija atbalstīja šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 23. maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 23. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījums likumā par autoceļiem. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Tātad strādājam ar likumprojektu grozījums likumā par autoceļiem 879 LP12. Tad Tautsaimniecības vidas agrārās reģionālās politikas komisija izskatījuši šo likumprojektu. Likumprojekta būtība ir tāda, ka likumprojekts paredz tiem transporta līdzekļiem, kuriem ir izsniegta ceļu satiksmes likuma 45. pantu 2. daļā paredzētā caurlaide, tā saucamās pasta caurlaides, vinkasācijas caurlaides, ka tagad šie transporta līdzekļi drīkstēs apstāties uz pašvaldības vai autoceļa vai ielas maksas autostāvvietās vai novietot stāvēšanai bez maksas uz laiku šīs automašīnas ar šīm caurlaidēm neilgāk kā 30 minūtes, ievērojot caurlaides lietošanas kārtību. Tātad komisija šo likumprojektu atbalstīja pirmajam lasījumam.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrijam Matīsam.
Jā, cienījamie kolēģi, šis likuma projekts paredz tiesības, tātad pastu komersantiem, arī, teiksim, inkasācijas un valsts iestāžu automobīļiem, neievērot ceļu satiksmes noteikumus un plašāk, tātad plašāk šīs te pilnvaras, tātad novietot arī automobīļus pašvaldību autostāvvietās. Pēc būtības ir bijušas ļoti daudz diskusijas par to, vai ir kaut kādas, teiksim, privileģēto personu loks, kuriem dot tiesības neievērot daļu no ceļu satiksmes noteikumiem. Pie tam šis te pats 45. Pants skaidri nosaka, ka aizliegts izsniegt speciālās atļaujas, kas dot tiesības atkāpties no šī likuma noteikuma prasībām, lai gan otrais punkts jau paredz, ka atsevišķos gadījumos ministru kabineta noteiktajā kārtībā šādas atļaujas ir izsniedzamas. Es ierosinātu tomēr domāt par to, ka nevis paplašināt šādu atļauju lietošanas iespējas arī uz pašvaldību autostāvvietām, bet varbūt arī beidzot ir pienācis laiks atteikties no šādu te stāvēšanas privileģēto cilvēku kategoriju noteikšanas un kaut kādā veidā tomēr sakārtot šo likumdošanu un svītrot šo 45. Autoceļu likuma 45. Panta otro daļu un atteikties no šīm te saucamajām pasta caurlaidēm. Pie kam nesen komisijā mēs esam arī diskutējuši par to, ka tiek bieži vien tiek reģistrēti pasta komersanti, kas nevienu vēstuli reāli nav pārvadājuši, bet ir pieteikuši vairākas automašīnas un dabūjuši šīs te caurlaides, kas praktiski dod iespēju neievērot ceļu satiksmes noteikumos noteiktos neapstāšanās, ne caurbraukšanas, ne arī citus noteikumus. Tāpēc, cienījamie kolēģi, es aicinātu šo likuma projektu neatbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, debatas slēdzu. Komisija ir lūgusi atbalstīt pirmajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par autoceļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 9 atturas 10. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 23. Maijam.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 23. Maijam. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, otrajā lasījumā izskatam likuma projektu numuru 162 grozījuma administratīvu pārkāpumu kodeksā un likuma projekts paredz papildināt kodeksu ar jauno pantu 149. Pantu ar indeksu 41, kas paredz atbildību par transporta līdzekļa odometra rādījumu izmainīšanu. Komisija mēs diskutējam un gan deputāti, gan eksperti atbalstā likuma projekta virzīšanu. Ir saņemta četri priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir ekonomikas ministrijas parlamentāra sekretāra Pūtra kunga priekšlikums, kas paredz nesaukt pie atbildības par attiecīga piedāvājumu, reklamēšanu un piedāvājumu. Deputāte uzskatīja, ka tomēr arī par piedāvājumu mainīt odometra radījumu ir jābūt atbildība, līdz ar to priekšlikums nebija atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labrīt, kolēģi. Ņemot vērā, ka no šī likuma projekta iesniegšanas dienas pagājuši jau ir divi gadi un diezgan daudz kilometru aiztecējis, es atgādināšu deputātiem, ka šis ir likuma projekts par spidometru sagrozīšanu vai automašīnas nobraukuma viltošanu. Un runājot par šo te priekšlikumu, pirms diviem gadiem, protams, šāda te reklamēšana bija diezgan aktuāla, jo šāda reklamēšana patiešām arī notika, bet ir pagājuši divi gadi, ir vairākās valstīs Eiropā, manuprāt, septiņās ieviesta krimināla atbildība par šādu te odometru sagrozīšanu, arī daudzās valstīs šie te rādījumi ir pieejami un līdz ar to Latvijā, protams, arī šis te gadījumu skaits ir samazinājies un mēs arī sludinājumos redzam, ka arvien vairāk automašīnām šie te nobraukumi tiek reāli uzrādīti, kas ir no Vācijas, bet diemžēl ir cita sērga parādījusies Latvijā, un tas ir tieši saistāms ar to, ka atbildībai par piedāvāšanu būtu jāpaliek. Tā ir situācija, kad autovadītāji, kuri uzreiz jau pērkot, domā par to, ka šī tā automašīna būs pēc kādiem gadiem jāpārdod, pirms katras tehniskās apskates aiziet un šo odometru rādījumu pagriež atpakaļ. Mēs zinām arī, ka līzīņu kompānijas pārdodot jums jaunu automašīnu, arī tur parasti līgumā ir noteikts, kādam būtu jābūt gada nobraukumam, ja tas tiek pārsniegts, tad arī līzinga noteikumu var tikt mainīti un samaksas. Tā kā šī sērga joprojām ir, un šis arī tieši notiek caur piedāvāšanu, kad servisos kāds darbinieks, kuram šīs te prasmes piemīt, vienkārši ierauga automašīnu, kurai ir liels nobraukums, klusiņām autovadītājiem uz auss pačukst. Tev tur daudz kilometru gribi attīsim. Daudz tas nemaksā, bet nu viena mašīna, divas mašīnas un zinām naudas summa nopelnīt. Tāpēc es tomēr lūdzu šo te likuma projektu atbalstīt un cerībā, ka kāds godīgs autovadītājs, kuram tā kaut kur uz auss pačukstēs, aizies uz policiju un tad policijai šādu te negodīgu cilvēku pieķert būtu diezgan elementāri, dodoties uz to pašu servisu ar kādu policijas automašīnu, kurām parasti nobraukumi ir milzīgi un agru vai vēl šāds te piedāvājums sekos un 2000 eiro naudas, tomēr tādam negodīgam servisam būtu diezgan pamatīgs, teiksim tā, sots. Un es arī domāju, ka tikko kādi daži šādi tiks pieķerti, tad ziņas kā pa ķēdīt aizies un šādu te piedāvātāju skaits samazināsies. Paldies.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas viedokli. Paldies.
Skaidri, lai būtu pilnīgi skaidrs, es vēlreiz gribu atkārtot, ka juridiska komisija uzskatīja, ka arī par piedāvājumu mainīt odometra radījumu jābūt atbildībai, līdz ar to priekšlikums netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāra Putras iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 68 atturas 2 priekšlikumus nav atbalstīts.
Otrais juridiskās komisijas priekšlikums ir redakcionāls, izslēdz vārdu reklamēšana no panta dispozīcijas. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskās komisijas priekšlikums, tehniska rakstura ir labota pantu numurācija. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais, ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums ir izstrādāts, lai nepieļautu situāciju, ka par vienu pārkāpumu pie atbildības var saukt personu divas institūcijas, proti gan valsts policija, gan patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tad pie atbildības atbilstoši piedāvājumam tad būs iespēja sodīt tikai valsts policija. Līdz ar to ceturtais priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
23. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz 23. maijām. Godātie deputāti, deputāti Smiltēns, Brīgmanis, Siliņš, Dzintars, Artūrs Rubiks, lūdzu turpināt saimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, saimas sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma ēku energoefektivitātes likumā. Pirmais lasījums tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Edvards Smiltēns.
Kolēģi, pagājušā gada 20. septembrī bija ministra kabineta sēde, kuras protokolā numuru 46-69 paragrāfs 3 Paredz ekonomikas ministrijai uzdevumu izstrādāt un iesniegt izskatīšanai ministru kabinetā likumprojektu grozījumu ēku energoefektivitātes likumā, lai nodrošinātu Eiropas parlamentu un padomes 2010. gada 19. maija direktīvas par ēku energoefektivitātes prasību pareizi pārņemšanu un piemērošanu. Nu, šobrīd tas ir izdarīts, ekonomikas ministrija ir izpildījusi šo uzdevumu, un tādēļ arī šis likumprojekts atrodas šobrīd Saeimā, un komisijā mēs arī lēmām, ka šis likumprojekts ir steidzams. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu viņu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu ēku energoefektivitātes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 6 atturs nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un lūdzu likumprojektu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ēku energoefektivitātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Kolēģi, priešlikums šajā likumprojektā gaidīsim līdz 8. jūnijam un otrajā lasījumā skatīsim 15. jūnijā.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 11. jūnijas, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. jūnijas. 8. jūnijas, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 8. jūnijas, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 15. jūnijas. Darba kārtībā likumprojekts grozījums elektronisko sakaru likumā, otrais lasījums, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienījamie priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi, tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatījusi grozījumu elektronisko sakaru likumā numur 848 LP 12 uz otro lasījumu. Kopumā tika saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais – satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Davara priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Otrais – aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Pantuļa Ejaukunga priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais – parlamentārā sekretāra Davara priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un ceturtais – satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Davara priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to ir izskatīti visi priekšlikumi un lūdzu Saeimu atbalstīt likumu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu balsosim par likumprojekta grozījums elektronisko sakaru likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Paldies. Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 25. maijam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. maijs. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Vectrāns.
Godātie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šī gada 9. maija sēdē izskatīja likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā. Otrajam lasījumam ir saņemti 12 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums – Saeimas deputāta Jura Vectrāna. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra Pantileeva. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saeimas deputāta Jura Vectrāna priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aizsardzības ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Saimas deputāti Jura Vecstrāna. Priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā komisijas priekšlikumā numurs 6.
Deputāti piekrīt.
Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšlikums numurs 6 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numurs 7, Saimas deputāti Jura Vecstrāna. Atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums numurs 8 atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts numurs 9.
Deputāti atbalsta.
Priekšlikums numurs 10, Saimas deputāts Jura Vecstrāns neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Aizsardzības ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aizsardzības ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Un arī 12. Priekšlikumu deputāti atbalsta.
Jā. Lūdzu deputātus atbalstīt šos priekšlikumus trešajam lasījumam.
Paldies, lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam 1. Jūnijas.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. Jūnijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi parādu ārpustiesas atgūšanas likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Guntis Kalniņš.
Godātā Saimas priekšsēdētāja, prezidija locekļi, kolēģi. Juridiskā komisija uz otrajā lasījumā ir izskatījusi grozījumus parādu ārpustiesas atgūšanas likumā. Ir saņemts viens priekšlikums, kur ir iesniedzis ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis. Un likumprojekts paredz piekto nodaļu izteikt šādā redakcijā, kas paredz administratīvo atbildību par parādu ārpustiesas atgūšanas jomā. Un tas ir pakalpojumu sniegšanu bez speciālās atļaujas, vai arī, ja tās darbība ir apturēta vai anulēta, piemēro naudas sodu fiziskām personām, valdes locekļiem, kā arī valdes locekļiem, tiek liektas tiesības no viena mēneša līdz 5 gadiem ieņemt noteiktus amatus. Kā arī juridiskām personām tiek piemērots naudas sods no 500 līdz 1500 naudas soda vienībām. Un 16. Pants paredz kompetences soda piemērošanā un atbildīgā par pārkāpumu procesu ir patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Juridiskā komisija atbalstīja šo priekšlikumu un lūdzu kolēģis jūs arī atbalstīt šo priekšlikumu, šo likumprojektu otrajā lasījumā.
Tātad priekšlikumu deputāti atbalsta. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu parādu ārpustiesas atgūšanas likuma atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam būs šī gada 11. Septembris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 11. Septembrim. Darba kārtībā likumprojekts par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ineses Boķis.
Labrīt, kolēģi! Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija ir izskatojusi un sagatavojusi izskatīšanai Saeimas sēdē otrā lasījumā likumprojektu numuru 865 par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai. Uz otro lasījumu priekšlikumi nav iesniegti. Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu par valsts meža zemes nodošanu Valmieras pilsētas pašvaldībai atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 2, atturas 1, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu 2017. gada 25. maija.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 25. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi ģenētiski modificēto organismu aprites likumā, otrais lasējums, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, uz otro lasījumu šim likumprojektam priekšlikumu nav iesniegt, līdz ar to aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu ģenētiski modificēto organismu aprites likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
25. maijs.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 25. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ins Dalderis.
Cienījamie kolēģi, budžeta komisija pirmajā lasījumā ir izskatījusi ministra kabineta sagatavoto un iesniegto likumprojektu grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā. Šis likumprojekts izstrādāts, lai nacionālajos normatīvajos aktos ieviest prasības, kas noteikts Eiropas parlamenta un Eiropas padomes 2014. Gada 26. Novembra regulā par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem. Tāpat likumprojekts izstrādās, lai nodrošinātu, ka Eiropas parlamenta un padomes 2009. Gada 25. Novembra direktīvas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā atsevišķi panti tiktu pārņemti pilnībā. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Otrā lasījuma priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 30. maijas.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 30. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ins Dalderis.
Kolēģi, tāpat kā iepriekšējo likumprojektu, arī šo sagatavojas ministra kabinets un budžeta finanšu un nodokļu komisija atbalstījusi pirmajā lasījumā. Arī šis likumprojekts ir izstrādāts, lai nacionālais normatīvais aktos ieviestu prasības, kas noteikts Eiropas parlamenta un padomes 2014. Gada 26. novembra regulā par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījuma apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Arī šim likumprojektam priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 30. maijas.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 30. maijam. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma militārā dienesta likumā pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Veikovs Polītis.
Cienījamās saimnes priekšsēdājas kundzes, godātie kolēģi. Likumprojekta grozījuma militārā dienesta likumā ir izstrādājis aizsardzības ministrija, kur piedāvā mums militārā dienesta uzlabojumus vairākās sadaļās. Pirmkārt, rezerves karavīru kontingentu palielināšanu jautājumā, otrkārt jautājumā attiecībā uz karavīru tiesībām pielietot dienesta šaujamieročus, Treškārt, attiecībā uz prasībām, kāds militārajam dienestam tiek izvirzīts attiecībā uz sodītajām personām, un ceturtkārt, sadaļā, kur reglamentē karavīra sociālās garantijas. Rezerves karavīra kontingenta palielināšana ar brīvprātīgajiem rezerves karavīriem paredz iespēju Latvijas pilsonim brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apgūt noteiktu militārās apmācības kursu. Šāda iespēja nepieciešama, jo pēc NBS veiktās aptaujas datiem Latvijā ir pulka pilsoņi, kur vēlas brīvprātīgi iesaistīties militārajās apmācībās, bet nevēlas iestāties zemesardzē vai profesionāli dienēt armijā. Līdz 2018. Gadam ir paredzēts apmācīt 3000 rezerves karavīru, kā mēs 2016. gada 16. jūnijā ar 65 balsīm par un 20 atturoties pieņēmām valsts aizsardzības koncepcijā. Otrkārt, grozījuma bloks attiecībā uz karavīru tiesībām pielietot dienas šaujamieroģis paredz tiesības pielietot tos gadījumos, lai notvertu vai iznīcinātu bezpilotu gaiskuģus un bezpilotu mehāniskās ierīces. Regulējums nepieciešams, jo attīstoties tehnoloģijām, NBS praksē vairāk kārti konstatēt pārkāpumu, ka bezpilota gaisa kuģi vai cita veida lidaparāti, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi, apdraud militāros objektus, lidlaukus un aviācijas poligonus, kā arī rada nekontrolētas izlūkošanas darbības riskus un objekta drošības integritātes apdraudēju. Grozījuma bloks attiecībā uz prasībām, kāds militāriem dienestam tiek izvirzīts attiecībā uz sodītajām personām, mīkstinot nosacījumus un paredzot aizliegumu izsaukt un pieņemt dienestā tikai tādus pilsoņus, kas sodīt par tīšu noziegumu nodarījumu, par valsts noslēpumu izpaušanu, nonāvēšanu, miesas bojājumu nodarīšanu vai militārā dienesta mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības. Šādi pati norma tiek piedāvāta arī attiecībā uz zemesargiem. Visbeidzot, grozījuma bloks reglamentē karavīra sociālās garantijas, dienesta pakāpes piešķiršanas kārtību, nosaka vecuma virsnieku apmācībai, dienesta pakāpes pielīdzināšanas kārtību un citus nepieciešamos uzlabojumus. Visbeidzot, komisija līguma projektu savā šī gada 16. Maija sēdē ir atbalstījusi, līdz ar to komisijas vārdu aicina atbalstīt likuma projektu pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījuma militārā dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturs nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 29. maijas.
Paldies, priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 29. maijam. Godātie deputāti, sēdes darba kārtība ir izskatīta. Saistībā ar paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem vēlos jūs informēt. Par deputātu Elksneņa Tutina Treķikas pat apkina un Raimonda Rubika jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par maksātnespējas likumā dotā uzdevuma izstrādāt ministru kabineta noteikumu izpildi. Jautājums pāradresēts tieslietu ministram Dzintaram Rasničam, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Par deputātu Sudrabas Baloža Šimfas Platpera Mējas jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim. Par pedagogu skaitu skolās saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, ministrs informēja, ka nevar ierasties uz motvārdu atbildes sniegšanu iepriekš plānoto darba tikšanos dēļ. Līdz ar to atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem, kas bija paredzēta šodien pulksten 17. nenotiek. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, 14. maijā 55. gada jubileju svinēja mūsu kolēģis Valdis Kalnozols, un mēs viņu sveicam. Laiks paziņojumiem. Šo sestdien 20. maijā Saeimas nams būs atvērts muzeju nakts apmeklētājiem un varēs arī aplūkot ekspozīciju mūsu Latvijas karogs. Vārds paziņojumam deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, atgādinu, ka šodien pulkstens 11. notiks īsā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde, komisijas telpās. Paldies.
Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Hosam Sabumiri, Boris Celevičs, Gundars Daudzi, Jānis Klaušs, Andrejs Klementievs, Inesti Lībiņēgneri, Romāns Mežeckis, Sergejs Patapkins, Mārtiņš Šits, Viktors Valainis, Jānis Vucāns un Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!